We shared this thought Wednesday night at Awake.
Jaoin tästä Awake-kokouksessa viimeksi.
And let's just pray for this.
Ja rukoillaan hetki.
Dear Lord, we just ask that you would bless this message right now, God.
Herra, siunaa tämä sanoma nyt.
And we just ask that you would speak to us this morning.
Pyydämme, että voisit puhua meille tänä aamuna.
Each one of us, God, please.
Ihan jokaiselle meistä.
We ask that this would be fresh to us.
Ja pyydämme, että tämä olisi meille tuoretta.
And just relay that we would receive from you today.
Ja että me kykenisimme vastaanottamaan sinulta tänään.
Just bless this word and bless Pastor Risto's message to follow.
Siunaa tämä sana ja Pastori Riston sanoma tänään.
And your name, amen.
Sinun nimessäsi rukoilemme, amen.
So if you want to turn with me to Acts chapter 26.
Jos haluatte kääntää kanssani Raamatussa Apostolien teot lukuun 26.
And we'll read this story.
Ja luetaan täältä tämä kertomus.
Probably many of us know this story.
Monet meistä varmaan tuntevat tämän tarinan.
This is the story of Paul and his conversion from Saul the Pharisee to Paul the Apostle.
Ja tämä puhuu Paavalin kääntymyksestä Sauluksesta farisealaisesta Paavaliksi.
And the story is in the book of Acts a few times.
Ja tämä kerrotaan Apostolien teossa pari kertaa.
But I wanted to read this version.
Mutta halusin lukea tämän version.
And this is Paul and he's standing before King Agrippa and he's on trial.
Paavali seisoo Agrippan edessä tuomittavana.
He's telling his story to.
Ja hän kertoo tarinansa.
And I won't read the whole chapter, but
en lue ihan koko lukua.
At first he's explaining who he was.
Ensin hän selittää kuka hän on.
Who he was before.
Kuka hän oli ennen.
God met him.
Ennen kuin hän kohtasi Jumalan.
How he was a Pharisee and he lived to the utmost of the law.
Hän oli fariseus ja täytti lain kaikessa.
And how he kept the law and the Old Testament.
Piti lain Vanhan testamentin.
And then he talks about how he persecuted the church.
Ja sitten hän puhuu siitä, miten hän vainosi seurakuntaa.
With the authority of the priests and the high priests.
Pappien ylipappien auktoriteetilla.
And how he thought that he was doing things in God's name.
Ja miten hän luuli tekevänsä asioita Jumalan nimessä.
And this his conversion takes place. He's on one of these what he thinks is a mission from God.
Ja kun hän kääntyy sillä kääntymyksen hetkellä, niin hän on juuri suorittamassa tällaista tehtävää, minkä ajatteli saaneensa Jumalalta.
And we can start in verse 12.
Aloitetaan jakeesta 12.
Whereupon, as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests.
Näissä asioissa matkustin Damaskokseen ylipappien antamin valtuuksin ja heidän suostumuksellaan.
At midday, O king, I saw in the way a light from heaven above the brightness of the sun, shining around me and them which journeyed with me.
Silloin keskellä päivää, kuningas, minä näin tiellä auringonpaistetta kirkkaamman valon, leimahtavan taivaasta minun ja matkatoverieni ympärillä.
When we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecuted thou me? It is hard for you to kick against the pricks.
Me kaikki kaaduimme maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle heprean kielellä. Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työlä sinun on potkia pistimiä vastaan.
And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, who you persecute.
Minä kysyin, Herra, kuka olet? Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat.
And I've always kind of appreciated the irony of this story.
Ja olen aina huomannut tämän ironian tässä ja pitänyt siitä.
I don't know if everyone thinks of me, but thinks like me, but I appreciate irony.
En tiedä, oletteko kaikki samaa mieltä, mutta minä pidän ironiasta.
Let's just think about this story and what's taking place.
Ja ajatellaan hetki tätä kertomusta ja mitä siinä tapahtuu.
We have Saul.
Tässä on Saul,
who at this point in time is one of the chief religious rulers in all the world, basically.
Joka tässä kohti on yksi hallitsevista uskonnollisista johtajista maailmassa.
He's kept the law since his youth.
Koska hän on pitänyt lain nuoruudestaan asti.
He's been trained in it since his youth.
Ja häntä on koulutettu siihen nuoruudesta asti.
He knows the law, he knows the prophets.
Hän tuntee lain ja profeetat.
He's as perfect a Jew and a religious leader as he could possibly be.
Ja hän on kaikkein täydellisin juutalainen ja uskonnollinen johtaja kuin voi vaan olla.
If we had like we made a standard to determine who's the most like.
Jos me mitattaisiin, että kuka olisi paras ja tärkein.
Yeah, like who's the most perfect like holy man at that time.
Kuka olisi sinä aikana pyhin ja täydellisin mies?
He's probably at the top of the list according to our standard.
Niin Paavali tai Saul on silloin varmaan ihan siellä listan kärjessä.
And here he is like this supposedly godly man.
Ja tässä hän on näennäisesti jumalinen mies.
And he thinks he's on a mission from God.
Ja hän ajattelee, että hänen tehtävänantonsa on tullut Jumalalta.
And then God speaks to him. God meets him there.
Ja sitten Jumala puhuu hänelle ja kohtaa hänet.
And what does he say?
Ja mitä hän sanoo?
Who are you?
Kuka sinä olet?
Like who's speaking to me right now?
Kuka minulle puhuu nyt?
He has no idea.
Ei hän tiedä kuka se on.
Like I think if anyone should be able to discern the voice of God.
No eikö jos joku vaan erottaisi Jumalan äänen?
Like should maybe be him.
Niin eikö sen pitäisi olla hän?
Like we would think that he would you know recognize the voice of God.
No sitä ajattelisi, että juuri hän tunnistaisi Jumalan äänen.
But he says like who are you?
Mutta hän sanoi, Herra, kuka olet?
I'm on a mission from you, but I have no idea who you are.
Olen saanut tehtäväni sinulta, mutta ei ole aavistustakaan, kuka sinä olet.
Like let's think who Paul was.
Ja ajatellaanpa, kuka Paavali oli.
We can read more of it in Philippians chapter 3.
Siitä voidaan lukea Filippiläiskirjan 3. luvusta.
He talks about who he was at that time.
Hän puhuu siinä, kuka hän oli siihen aikaan.
He says in verse 4.
Jakeessa 4.
Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinks that he has whereof he might trust in the flesh, I more.
Vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin, jos joku muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin vielä enemmän minä.
Circumcised on the eighth day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as touching the law, a Pharisee.
Minut on ympärileikattu 8-päiväisenä, olen Israelin kansaa, Benjaminin heimoa, hebrealainen, hebrealaisista syntynyt, lakiin nähden fariseus.
Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless.
Intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton.
Like we could think about this maybe in terms that make more sense to our 20th century Christian mind maybe.
Ja voidaan tätä ajatella sillä tavalla, millä me tämän vuosisadan kristittyinä ymmärretään.
Like if we think if Paul was alive today, what would his like resume be?
Ajatellaan, että jos Paavali olisi tänään elossa, niin mitä hänen nämä ansionsa olisivat?
Maybe he would be say like I was baptized in the church as a baby.
Hän sanoisi, että minut kastettiin seurakuntaan vauvana.
I went to youth group.
Kävin nuorten kokouksissa.
I went to confirmation camp.
Kävin rippikoulun.
I went to Bible college.
Sitten menin raamattukouluun.
I got ordained.
Ja minut vihittiin pastoriksi.
I went on the mission field.
Lähdin lähetyskentälle.
Like just if we're using our vocabulary here.
Jos käytetään meidän sanastoamme tässä.
Like we would say, oh, that is the perfect Christian right there.
Ja ajateltaisiin, siinä on kaikkein täydellisin kristitty.
Like according to our checklist, he's got it all.
Ja meidän tarkistuslistan mukaan hän on tehnyt kaiken. Hänellä on kaikki.
And that was Paul.
Ja se oli Paavali.
But what does he say about it?
Mutta mitä hän siitä sanoo?
But what things were gained to me, in verse 7, what things were gained to me, those I counted lost for Christ.
Jae 7, mutta mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi.
Like what is he saying there?
Mitä hän siinä sanoo?
Like I missed the point the whole time.
En koko aikana tajunnut sitä asian ydintä.
I lived this, what I thought was a spiritual life.
Elin elämää, mitä itse ajattelin hengelliseksi.
I kept the law and I did all of the things that I thought I was supposed to do.
Pidin lain ja tein kaiken, mitä minun piti tehdä.
But then when God met me,
mutta sitten kun Jumala kohtasi minut,
I didn't recognize him.
En tuntenut häntä.
And I missed the whole point the whole time.
En ollut tajunnut sitä pointtia koko aikana.
And now, like, when I think about those things.
Ja nyt kun ajattelen niitä asioita.
Like they mean nothing to me.
Eivät ne merkitse minulle mitään.
In verse 8.
Jae 8.
Yea, doubtless I count all the things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung that I may win Christ.
Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen.
And be found in him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness, which is of God by faith.
Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhuskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen, sen vanhuskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella.
That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death.
Haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen samaistumalla hänen kuolemaansa.
That I may know him.
Haluan tuntea hänet.
Like that's the whole point right there.
Siinä on se jutun ydin.
Paul said I did all of the other stuff.
Paavali sanoi, tein kaikkea sitä muuta.
But I didn't know who God was.
Mutta en tuntenut kuka Jumala on.
I missed the whole point my entire life.
Missasin koko sen tärkeimmän asian koko elämäni ajan.
And where did it get me?
Ja mihin se minut vei?
Like it's worthless now.
Se on nyt ihan roskaa.
I don't care about any of it.
En välitä mistään siitä.
Like all I care about now is that I may know him.
Ja nyt minulle on tärkeintä vain, että haluan tuntea hänet.
And we could also add that others would know him as well.
Ja voimme lisätä, että muutkin tuntisivat hänet.
And Paul would say, like, take it all away from me if it doesn't cause me to know him more.
Ja Paavali sanoisi, ota kaikki pois minulta, kaikki joka ei edistä sitä, että tuntisin sinua enemmän.
Even the good things, they're worthless to me unless I would win Christ, as he says.
Hyvätkin asiat, ne ovat minulle ihan tyhjää ja ihan roskaa, jos eivät ne opeta minua tuntemaan sinua enemmän.
Because I've missed the point my whole life.
Koska koko elämäni ajan en tajunnut koko asian ydintä.
And now it's that I may know him.
Ja nyt se on se, että haluan oppia tuntemaan hänet.
And that's our calling as believers.
Ja se on meidän kutsumme uskovina.
Like everything else.
Kaikki muu.
All of the spiritual things, the good things.
Kaikki hengellisetkin asiat, hyvät asiat.
Like they have to be rooted in that.
Niiden täytyy olla juurtuneena tähän
that
asiaan.
I would know him more.
Siihen, että minä tuntisin häntä enemmän.
And if it doesn't bring me to that point.
Ja jos joku asia ei vie minua sitä kohti.
If it doesn't bring others to that point.
Jos se ei vie muita sitä kohti.
Then like what am I doing?
Niin mitä minä oikein teen?
You know, like the point in my life isn't how many church teams I'm on.
Tärkein asia elämässä ei ole se, että kuinka monessa seurakunnan tiimissä olen mukana.
Like how many messages I preach or how many other things I do.
Kuinka monta sanomaa saarnaan, kuinka monta muuta asiaa teen.
Like I mean they're great things.
Ne ovat ihan hyviä asioita.
But like they need to be rooted in that I would know him more.
Mutta kaiken täytyy olla juurtuneena siihen, että haluan oppia tuntemaan häntä enemmän. Se on se asian ydin.
We could read one more passage.
Luetaan vielä yhdestä kohdasta.
And this is in Matthew chapter 14.
Matteus luku 14.
And as we read this, we can think of this in contrast to the story of Paul.
Ja kun luetaan tätä, niin voidaan ajatella tätä vastakkaisena Paavalin tarinalle.
In Matthew chapter 14, verse 22.
Matteus 14:22.
And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and go before him unto the other side, while he sent the multitudes away.
Heti tämän jälkeen Jeesus käski opetuslapsiaan astumaan veneeseen, menemään edeltä toiselle rannalle, sillä aikaa kun hän lähettäisi kansan luotaan.
And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray, and when the evening was come, he was there alone.
Päästettyään kansan menemään, hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan, ja kun ilta oli tullut, hän oli siellä yksinään.
But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary.
Mutta vene oli jo monen stadion mitan päässä rannasta, ja aallot ahdistivat sitä, sillä tuuli oli vastainen.
And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea.
Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli heidän luokseen kävellen veden päällä.
And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It's a spirit," and they cried out for fear.
Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän veden päällä, he pelästyivät ja sanoivat, "Se on aave," ja huusivat pelosta.
But straightway Jesus spoke unto them, saying, "Be of good cheer, it's I, be not afraid."
Mutta heti Jeesus sanoi heille, "Olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää pelätkö."
And Peter answered him and said, "Lord, if it's you, bid me come unto the water."
Pietari vastasi hänelle, "Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin."
And he said, "Come," and when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus.
Hän sanoi, "Tule." Niin Pietari astui veneestä ja käveli veden päällä mennäkseen Jeesuksen luo.
And we know the rest of the story there.
Ja tunnemme tämän tarinan lopun.
Peter takes his eyes off Jesus and he sinks.
Pietari kääntää katseensa pois Jeesuksesta ja alkaa upota.
And we hear a lot about that part.
Ja kuulemme paljon siitä osasta tätä tarinaa.
And we all, you know, we tend to focus on that part of the story.
Ja mielellämme kiinnitämme huomiomme siihen osaan tätä tarinaa.
Oh, Peter, he's such a fool.
Pietari on typerys.
Like, you should have kept your eyes on Jesus.
Sun olisi pitänyt pitää katseesi Jeesuksessa.
You wouldn't have sunk.
Silloin et olisi uponnut.
Like, what were you thinking?
Mitä sä oikein ajattelit?
Oh, you of little faith, Peter.
Voi sinua vähän uskoista, Pietari.
Like, I mean, it's true and it's valid point. Like,
no, se on ihan totta ja ihan hyvä pointti.
But like, what about the other part of the story?
Mutta entä tämän tarinan muu osa?
Like that Peter walked on the water.
Pietari käveli veden päällä.
However long it was for.
Kuinka tahansa pitkään se tapahtuikaan.
You know, whether it was like 3 seconds or he was out there for like 30 minutes.
3 sekuntia tai 30 minuuttia.
Like an amazing miracle happened there.
Valtava ihme tapahtui tässä.
And I think we should focus more on that part.
Ja me voitais kiinnittää huomiota enemmän siihen kohtaan.
Like an amazing thing took place there.
Aivan valtava asia tapahtui.
You know, and whatever we could say about Peter.
Ja mitä tahansa me Pietarista sanommekaan.
Like, sure, he did a lot of foolish things.
Kyllä, hän teki myös typeriä asioita.
He said a lot of foolish things.
Hän sanoi typeriä asioita.
And probably he got back in the boat and the disciples were like...
Ehkä hän nousi takas veneeseen ja muut
like,
opetuslapset.
Like, good job, you sunk there, what were you thinking?
Opetuslapset katsovat hänet, no hyvin tehty, sähän rupesit uppoamaan.
But like, Peter could say like, but I walked on water.
Pietari sanoisi, mutta mähän kävelin veden päällä.
And like, wow, that's incredible.
Ja sehän on ihan uskomatonta.
Like, who else can say that?
Kuka muu voi sanoa niin?
I don't, probably nobody.
Ehkä kukaan muu ei voi sanoa niin.
But I love what... Peter's reaction here.
Mutta tämä Pietarin reaktio tässä on hyvä.
When they realize that it's Jesus speaking to them.
Kun he huomaavat, että Jeesus, se on Jeesus, joka heille puhuu.
What does he say?
Mitä hän sanoo?
Lord, if it's you.
Herra, jos se olet sinä.
Like, bid me to come out.
Niin käske minun tulla luoksesi.
Like what did Paul say when he met God?
Mitä Paavali sanoi kun hän kohtasi Jumalan?
Like who are you?
Kuka sinä olet?
Like I don't recognize you.
En tunnista sinua.
But Peter says like Lord if it's you.
Pietari sanoi Herra jos se olet sinä.
Like that's somebody who has been with Jesus.
Tässä on joku joka on ollut Jeesuksen seurassa.
And he's saying there like I know who you are.
Ja sanoo tässä tunnen sinut.
And I know your character and your nature.
Ja tunnen luonteesi, minkälainen olet.
And I've seen what you've done.
Olen nähnyt sen, mitä olet tehnyt.
And how you've treated me.
Ja kuinka olet kohdellut minua.
And what you've done in my life and in other people's lives.
Mitä olet tehnyt elämässäni ja toisten elämässä.
Like I know you.
Tunnen sinut.
And I know that if that's you.
Ja tiedän, että jos se olet sinä.
And I know that if you call me.
Ja tiedän, että jos sinä käsket.
Then all things are possible.
Niin kaikki on mahdollista.
Even the impossible.
Myös se mahdoton.
But like only if it's you, Lord.
Mutta vain jos se olet sinä.
Paul says, who are you?
Paavali sanoo, kuka sinä olet?
But Peter says like if it's you, call me.
Ja Pietari sanoo, jos se olet sinä, niin käske minun tulla.
And like that is the point there.
Siinä on se pointti.
Like Peter knew who Jesus was.
Pietari tunsi Jeesuksen.
And because of that he can say like if it's you call me.
Sen tähden hän saattoi sanoa jos olet sinä niin käske minun.
Like the same in our lives.
Samoin meidän elämässämme.
Like when we know God.
Kun tunnemme Jumalan.
We know what he's done in our lives.
Ja tiedämme mitä hän on tehnyt meidän elämässä.
Then we can say like Lord if it's you.
Jos niin silloin voimme sanoa Herra jos olet sinä.
Lord if it's you then I can go to Bible college.
Herra jos olet sinä niin minä voin mennä Raamattukouluun.
Or I could join this team in the church.
Ja voin lähteä tähän tiimiin mukaan seurakunnassa.
Or I could share with my neighbor.
Ja voin jakaa naapurilleni.
Or this or I could preach or I could worship or whatever.
Tai voin saarnata, voin palvoa, mitä tahansa.
All of these great things.
Kaikki nämä hienot asiat.
But Lord, only if it's you.
Mutta ainoastaan Herra, jos se olet sinä.
Like I don't want to just be doing these things and I miss the point of them my whole life.
En halua vaan tehdä näitä asioita ymmärtämättä, mistä siinä on kysymys koko
elämäni.
But
when I know who Jesus is.
Haluan tuntea kuka Jeesus on.
Then I can do these things.
Niin sitten voin tehdä näitä asioita.
I can walk on water.
Voin kävellä veden päällä.
And God is so real in my life.
Ja Jumala on niin todellinen elämässäni.
And what is Jesus' response to Peter there?
Ja mitä Jeesus vastaa Pietarille?
Like, come.
Tule.
And that's always Jesus is beckoning to us.
Ja se on aina mitä Jeesus sanoo meille. Pyytää. Tule.
To the believer and to the unbeliever.
Uskovalle ja ei-uskovalle.
Like, come.
Tule.
Come unto me all you that labor.
Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset.
Like, come and learn of me.
Tulkaa ja oppikaa minusta.
Like, I'm meek and I'm lowly of heart.
Olen nöyrä sydämeltäni.
You know, if any man thirst, let him come unto me.
Jos joku janoaa, tulkoon hän luokseni.
Come and receive me.
Tule ja ota minut vastaan.
You know, John chapter 6 he says all that come to me will never be cast out.
Johannes 6 hän sanoo kuka tahansa minun luokseni tulee sitä en heitä ulos.
Come to me.
Tule minun luokseni.
And his response when the disciples say like where are you going Lord?
Ja hänen vastauksensa kun opetuslapset kysyivät minne olet menossa Herra?
Like where are you staying? Where are you living? What are you doing?
Missä sinä asut? Mitä sinä teet?
Like he says come and see.
Hän sanoi tulkaa ja katsokaa.
Like come to me, come and learn of me.
Tule minun luokseni, tule ja opi minusta.
Like that's all I want from you as a believer.
Ja sitä minä haluan sinusta uskovana.
As an unbeliever, come to me.
Ja ei uskovana, tule minun luokseni. Tule ja opi minusta.
And like that's our call as believers.
Ja se on meidän kutsumme uskovina.
The other stuff it's great.
Kaikki muu on ihan hienoa.
But like what's the point if we don't know who he is?
Mutta mikä on sen tarkoitus jos emme tunne kuka hän on?
If we're not coming to him.
Jos emme tule hänen tykönsä.
And like Paul says like that I may know him.
Ja niin kuin Paavali sanoo että oppisin tuntemaan hänet.
And he says like that I may win Christ.
Että voittaisin omakseni Kristuksen.
That's the point.
Siinä on
like, that's the point of all of it. Everything
we do. Siinä on asian ydin ja kaiken ydin.
And then when we know him.
Ja sitten kun tunnemme hänet.
We can say like Lord, if it's you, then I will go.
Niin sitten voimme sanoa, Herra, jos olet sinä, niin sitten minä menen.
But only if it's you.
Mutta ainoastaan, jos olet sinä.
Amen.
Amen.
Well, right now.
Kiitos. Hieno laulu.
Thank you, a beautiful song.
Ja todella upea osuus Tomilla.
And a really great portion by Tom.
Siinä oltiin aivan asian ytimessä.
We were right at the core of things.
Jumalan tunteminen.
Knowing God.
Joo, Herra, me pyydetään, että sä siunaat tämän osuuden myös.
Lord, we ask that you would bless this portion also.
Puhu meille tänään.
Speak to us today.
Kiitos siitä, mitä saatiin kuulla.
And thank you for what we heard.
Kiitos siitä, että voidaan ylistää sinua.
Thank you that we can praise you. Thank you, Jesus.
Kunnia sulle, Herra.
We give you the glory.
Korotettu olkoon sun nimesi tänään.
And exalt your name today.
Herra, sinut me halutaan tuntea.
Lord, we want to know you.
Ja Herra, sun armostasi halutaan elää sinun kunniaksesi.
And by your grace we want to live for your glory.
Ja todella tehdä se, mitä tehdään.
And do what we do.
Perustuen siihen, että me tunnemme sinut.
Based on the foundation that we know you.
Herra, sinä tulisit kirkastetuksi meidän elämämme kautta.
So that you would be glorified through our lives.
Joo. Siunaa todellakin Jeesus meitä vielä, kun me kuullaan tätä sanaa.
And bless us as we listen to this word.
Puhu meille sun pyhän sanasi kautta.
And speak to us through your holy word.
Sun kalliissa nimessäsi.
In your precious name, amen.
Ennen kuin mennään varsinaisesti päivän sanaa,
before we go to the today's word,
niin haluaisin sanoa muutaman sanan tästä Raamattu puhuu 2025 prosessista, jotka me on aloitettu.
I would like to say a few words of the process Raamattu puhuu 2025.
Ja tänään meillä on tiimitunti, jonne kaikki on tervetulleet 1:30, se on Zoomissa.
And today at 1:30 we have a team hour in the Zoom and everyone's welcome to join us.
Ja puhutaan vähän enemmän tästä asiasta.
And we speak more about this theme.
Mutta niin kuin monet tietää, meidän seurakunta perustettiin vuonna 75.
But as many of you know, our church was founded in 1975.
Ja 50-vuotisjuhlaan se on hyvä tähtäin ajatella sitä, että entä sitten, mites tästä eteenpäin?
And our 50th anniversary is a good goal to think about that what now and how we are going to go forward.
Ja todella tärkeä osa tätä prosessia on se, että vetovastuu tässä seurakunnassa todellakin siirtyy seuraavalle sukupolvelle.
And an important part of this process is that the leadership will go to a younger generation.
Se, että ilosanoma menee eteenpäin lähetystyön ja evankelioinnin kautta.
That the gospel goes forward through missions and evangelizing.
Ehkä uusin tavoin, uusin voimin.
Maybe in a new ways and with new forces, new powers.
Ja tähän kaikkeen liittyy myös tämä osa prosessi, joka on nimitetty nimellä Kasvot 2025.
And part of this is the sub process that we call Face 2025.
Eli kun me ajatellaan tulevaisuutta.
So when we consider the future.
Niin meidän on hyvä ajatella, että mikä todella on se identiteetti, joka meillä seurakuntana on.
It's good to think of what is our identity as a church.
Mikä on meidän sanomamme?
What is our message?
Mikä on se ydin siinä kaikessa?
What's the core of it all?
Ja tuo, mistä Tom puhuu, osuu hyvin siihen, Jumalan tunteminen.
And what Tom shared goes very well with that, knowing God.
Ja miksi me syntiset ihmiset voimme tuntea Jumalan?
And why us sinful people can know God?
Koska hänen armonsa ei aseta mitään rajoja.
Because there are no limits to his grace.
Vaan hän vanhurskauttaa syntisen.
But he makes a sinner righteous.
Ja rakastaa meitä ilman ehtoja.
And loves us without conditions.
Ja siinä meillä on vapaus tuntea hänet.
And that is where our freedom is, to know him.
Eli me halutaan määrittää tämä vielä kirkkaammin ja selkeämmin.
And we want to define this in a clearer way, even in a more clear way.
Ja kommunikoida sitä entistäkin selvemmin.
And communicate it in a more clear
tämän
way.
Tämän viidakkomaisen maailmamme keskellä, jossa elämme.
In this world that feels like a jungle.
Ja siihen liittyy myös ihan sellainen meidän niin kuin visuaalinen ilmeemme ja tapa, jolla me kommunikoimme.
And it also has to do with our visual image and the way we communicate.
Nettisivu.
The web page.
Nämä YouTube-lähetykset.
These broadcasts on YouTube.
Ja muu YouTube-sisältö.
And other content on YouTube.
Ja tältä osin tämä Raamattu puhuu 2025 käynnistyy jo nyt tänä vuonna.
So in this part, this process, Raamattu puhuu 2025 starts already this year. Joo.
Ja Raamattu puhuu seurakuntia on Suomessa useampia.
And there are several Raamattu puhuu churches in Finland.
Mutta me ollaan kaikki itsenäisiä paikallisseurakuntia.
But we are all independent local churches.
Ja tämä on niin kuin meidän Helsingin seurakunnan käynnistämä prosessi.
And this process is started by the Helsinki church.
Emme halua sulkea muita ulkopuolelle, mutta emme halua myöskään velvoittaa muita osallistumaan tähän prosessiin.
We don't want to exclude others, but we don't also want to force them to be part of this.
Mutta me lähdetään viemään tätä eteenpäin täällä meidän seurakunnassa.
We will take this forward in our church.
Ja mielellään kuullaan muitakin tämän asian nimissä.
And I'm happy to hear from others as well.
Joo. Eli jos pääsette mukaan, niin ihmeessä tulkaa mukaan 1:30 tiimitunnille.
So please join us for the team hour at 1:30.
Ja puhutaan lisää tästä.
And we'll talk more about this.
Ja voidaan kuulla joitakin seurakunnan ihmisiä, jotka on ammattilaisia näissä jutuissa.
And we hear from people in our church who are professional at this.
Joo. näissä kommunikaatio ja muissa asioissa.
In communication and other things.
Mut tänä päivänä.
But today.
Tähän samaan teemaan liittyen.
In connection with this theme.
Halusin puhua siitä, miten alkuseurakunta järjestäytyi.
I would like to speak of how the early church organized themselves.
Me puhuttiin tästä tiistaina ydinkurssilla, jossa käydään seurakunnan historiaa.
We spoke about this on Tuesday in the core class where we go through the church history.
Ja mua ainakin itseäni valtavasti niin kuin jotenkin innosti se, kun luki näiden ensimmäisten vuosisatojen kristillisyydestä.
And I was really excited as I read of the Christianity in the first few centuries.
Alkaen siitä alkukirkosta.
Starting from the early church.
Joka, jos tarkasti otetaan, niin se on aika Jeesuksen ylösnousemuksesta Jerusalemin tuhoon vuonna 70.
And that time period is from the ascension and resurrection and ascension of Jesus to the destruction of Jerusalem in year 70.
Ja siitä ajasta puhuu Raamattu meille hyvin paljon.
And the Bible speaks to us of that time period a lot.
Apostolien teoissa.
In Acts.
Ja niissä kirjeissä, joita apostolit ja muut kirjoittivat.
And in the epistles that the apostles and others wrote.
Ja otetaan esiin apostolien teot 6.
And let's turn to Acts 6.
Ja ennen kuin luetaan sieltä,
and before we read,
niin moni aina ajattelee apostolien tekojen toista lukua ja sitä, että voi, että ne oli joka päivä yhdessä, ne vaan lukivat sanaa, rukoilivat, palvoivat ja ne oli ateriayhteys.
Many think of Acts 2 where they spent time together every day and they read the word together and they had meals together.
Miksei seurakunta voisi olla yhtä spontaan ja yhtä vapaa, yhtä täynnä rakkautta kuin silloinkin?
Why couldn't the church be churches be as spontaneous and as free and as full of love as it were that time?
Ja tämä on sellainen trendi, joka nousee aina aika ajoin.
And this is a trend that lifts its head up from time to time.
Ja ihmiset pyrkii löytämään siihen alkuseurakunnan ihanaan yhteyteen.
And people trying to find that beautiful fellowship they had in the early church.
Mutta harvoin näistä ilmiöistä tulee pitkäaikaisia.
But seldom these movements live very long.
Siinä on yksi ongelma.
Because there's one problem.
Kun me ihmiset ollaan syntisiä.
As people we are sinners.
Ja niin helposti tulee skismaa ja erimielisyyttä ja
and so easily there is schism and disagreements.
Sitten kun se niin sanotun kuheruskuukauden aika on ohi.
So after the honeymoon, so-called honeymoon is over.
Valitettavasti.
Unfortunately.
Ja niinpä tässä kuudennessa luvussa.
And so here in chapter 6.
Niinä päivinä opetuslasten joukon kasvaessa hellenistit alkoivat nurista hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisen avustuksen jaossa.
Now at this time, while the disciples were increasing in number, a complaint arose on the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews because their widows were being overlooked in their daily serving of food.
Siinä oli uhkana se, että seurakunta jakaantuu.
So here was a threat that the church would be divided.
Ja tästä tulee iso riita.
That this is going to be a big fight.
Eikä päästä enää yhdessä eteenpäin.
And we are not able to move forward together.
No, keitä nämä hellenistit oikein olivat?
And who were these Hellenistic Jews?
No, lähinnä semmoisia niin sanottuja diaspora-juutalaisia.
Those were the Jews of diaspora.
Ihmiset, jotka oli ehkä syntyneetkin ja kasvaneet Juudean ja Jerusalemin ulkopuolella, mutta juutalaisessa yhteisössä.
People who were born and raised outside of the Judean area, but in Jewish communities.
Ja monet näistä halusivat mielellään tulla vanhoinen Jerusalemiin, jotta tulisivat haudatuiksi sinne.
And many of them, when they grew old, they wanted to move to Jerusalem to be buried there.
Ja vanhassa testamentissa leskistä ja orvoista huolehtiminen on iso juttu.
And in the Old Testament, taking care of the widows and orphans is a big deal.
Ja sitä tapahtui siellä.
And it took place there.
Mutta sitten nämä, jotka tuli uskomaan Jeesukseen.
But then those who came to believe in Jesus.
He ehkä jäivät ulkopuolelle sen juutalaisten perinteisen yhteisön huolenpidon.
They probably were outside of that traditional care of the Jews community.
Ja tämä huolenpito siirtyy tämän kristillisen tai se on tai Jeesuksen uskovien juutalaisten huoleksi.
And taking care of them was in the was the responsibility of those who believed in Jesus.
No, tämä sana, jota tässä käytetään, alkavat nurista.
And this word a complaint arose.
Se on kreikan sana gongismos.
Is in Greek gongismos.
Tai gongismos, kummin päin se menee.
Or however it is pronounced.
Ja Septuagintassa, eli Vanhan testamentin kreikankielisessä käännöksessä.
And in Septuaginta, the Greek translation of the Old Testament.
Niin se, kun kansa napisi Moosesta vastaan erämaassa, siinä käytetään tätä samaa sanaa.
It's the same word as when the Israelites complained against Moses in the desert.
Se on hyvin vahva ilmaus.
It's a very strong expression.
Se on sellainen kapinahenki, joka nousi.
It's the spirit of rebellion.
Tämä ei ole oikein.
This is not correct.
Ja silloin, kun yhteisö alkaa kasvaa,
and when a community starts to grow,
on käy helposti niin, että siinä vauhdissa se on vähemmän näkyvät ihmiset jää vähän syrjään.
It easily happens as the things speed up that those that are less visible they are in the sidelines.
Ja niin kuin tässäkin, ne oli ihmisiä, jotka puhuvat eri kieltä vieläpä.
And here also there were people who spoke a different language.
Ja se ei ollut oikein, että he jäivät syrjään.
And it was not a right thing, correct thing that they were set aside.
Tai että he kokivat, että heistä ei huolehdita yhtä hyvin.
Or they felt that they were not taken care of.
Ja tässä on erinomainen esimerkki siitä, että apostolit reagoivat tähän, siis positiivisessa mielessä reagoivat tähän asiaan.
And here's a great example of apostles, how they reacted to this situation.
He toimivat.
And they acted upon
kun he näkivät, että tämä ei ole hyvä juttu.
When they saw that this is not good.
No mitä he sitten tekivät?
And what did they do?
Ja kaksi.
Verse 2.
Ne 12 kutsivat koolle opetuslasten joukkoon ja sanoivat: ei ole sopivaa, että me ruoanjakelun vuoksi lyömme laimin Jumalan sanan.
And the 12 summoned the congregation of the disciples and said, it is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables.
No, he varmaan huomas, että koska aivan ilmeisesti nämä apostolit oli paljon huolehtineet myös tästä käytännön avusta.
So it's obvious that the apostles had taken care of the practical help also.
Että jos he todellakin lähtee käymään kaikkien leskien luona säännöllisesti viemässä sitä ruokaa.
So if they visit all the widows regularly and take them food.
Kun yhä enemmän ihmisiä tuli seurakuntaan.
When more and more people joined the church.
Niin he ei ehdi tehdä sitä, mihin he kokivat ensisijaisesti olevansa kutsutut, eli Jumalan sanan jakamiseen.
They had no time to do what they were first and foremost called, to share the word of God.
Eli sitten tapahtui jotain.
And then happened something.
Sanoi, valitkaa siis keskuudestanne, veljet, 7 miestä, joista on hyvä todistus, jotka ovat täynnä henkeä ja viisautta, niin me asetamme heidät tähän tehtävään.
But select from among you, brethren, 7 men of good reputation, full of the spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task.
Valitkaa siis keskuudestanne.
But select from among you.
Ehkä viittasivat nimenomaan näihin kreikkaa puhuviin ihmisiin.
And maybe they were referring to the people who spoke Greeks.
Jotka oli osa sitä yhteisöä Jerusalemissa.
And were part of that community in Jerusalem.
Ja he eivät, apostolit ei määränneet tämä ja tuo.
Apostle did not order that this one and that one.
Vaan he halusivat, että he itse valitsee keskuudestaan sellaiset, jotka nauttii luottamusta.
But they wanted them to select from among themselves those who they trusted.
Joista on hyvä todistus.
That have a good reputation.
Mutta ei ainoastaan se.
And not only that.
Jotka on viisaita.
But are wise.
Eikä ainoastaan se.
And not only that.
Vaan ovat täynnä henkeä.
But are full of the spirit.
Täynnä henkeä.
Full of the spirit.
Oli tärkeää.
That was important.
Että nämä miehet, jotka valittiin tehtävää, eivät olisi vain semmoisia käteviä ruoanjakelijoita, vaan heillä piti olla myös hengen viisautta.
It was important that these men that were selected to this task were not just practical in serving out the food, but they would be spiritual.
Heidän tehtävänsä varmasti oli myös se näiden leskien rakentaminen myös hengellisesti ja ohjaaminen.
Part of their task was to spiritually build up the widows.
Näin uskallan olettaa.
I assume like this.
Että kun he meni käymään siellä kodissa, että he vaan sillain heitä niin kuin korona-aikana oven ulkopuolelle ruokapakettia juokse pakoon.
That when they went to take the food to the houses, it was not like in a corona time that just threw the food at the door and then ran away.
Vaan varmasti heillä oli joku rakennuksen sana tuotavana, kun he tulivat näitä ihmisiä
But
tapaamaan.
But I'm sure they had a word of encouragement when they went to see these people.
Ja he, nämä miehet valittiin.
And these men were selected.
Ja sitten apostolit sanoivat, että me asetamme sitten heidät tähän tehtävään.
And then the apostle says that we will place them in this task.
Me itse tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa.
We will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word.
Ja tässä ei ole kyse siitä, että jaetaan niin kuin hengelliseen työhön ja käytännön työhön.
And this is not about dividing people to spiritual work and to practical work.
Että jotenkin se oli niin kuin tämmöinen joku arvoasetelma kyseessä.
So somehow it's this hierarchy.
Vaan siitä, kun seurakuntassa tapahtuu järjestäytymistä.
But when a church is organized.
On kyse tehtäväjaosta.
It's about dividing tasks.
Me olemme kaikki veljiä ja siskoja keskenämme.
We are all sisters and brothers.
Mutta Jumala on antanut meille erilaisia lahjoja ja tehtäviä.
But God has given us different kinds of gifts
ja
and tasks.
Ja siitä jatketaan ihan kohta
and
lisää.
We'll move on to that soon.
Mutta jae 5 kertoo, että tämä puhe oli kaikkien koolla olevien mieleen.
And verse 5 says, and the statement found approval with the whole congregation.
Eikö se ollut hieno Jumalan johtama tapa toimia?
That was a great way how God led this.
Siellä oli nurinaa.
They were complaining.
Mutta kun apostolit ehdottivat toimitaan näin, se oli kaikkien mieleen.
But when apostles suggested that let's do it this way, then they all approved.
He valitsivat Stefanoksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, ja Filippoksen, Prokoroksen, Nikanorin, Timonin, Parmenaksen ja Nikolaoksen, antiokialaisen käännynnäisen.
And they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch.
Eli mukana oli ainakin yksi käännynäinen.
So there was one that was converted to Judaism.
Ja nimistä päätellen monta kreikankielistä.
And based on the names, there were many that spoke Greek.
Joista Stefanoskin todennäköisesti oli yksi heistä.
And probably Stephen was one of them.
No sivuhuomautuksena voi todeta, että ihmiset, kun siellä puhuttiin latinaa, kreikkaa, aramea
and as a side note,
hebrea.
I could say that they spoke Greek and Aramaic and Latin and Hebrew.
Niin usein ihmisellä oli kolme nimeä, oli hebrealainen, kreikkalainen ja latinalainen nimi.
That oftentimes people had three different names, a Hebrew, Greek and name.
Eli siinä mielessä ei voi suoraan vetää näistä nimistä sitä johtopäätöstä, että ne olisi kaikki ollut kreikan kielessä.
So in that sense we are not able to make that conclusion that they were all Greek.
Mutta nämä tuotiin apostolien eteen ja apostolit rukoilivat ja panivat kätensä heidän päälleen.
And these they brought before the apostles and after praying they laid their hands on them.
Ja sitten kerrotaan mitä tapahtui.
And then it says what happened.
Jumalan sana levisi ja menestyi.
And the word of God kept on spreading.
Opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa suuresti ja myös suuri joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi.
And the number of the disciples continued to increase greatly in Jerusalem and a great many of the priests were becoming obedient to the faith.
Tämä vielä vahvistaa sitä, että oli viisas päätös.
So this confirms that it was a wise decision.
Se vapautti apostolia jakamaan ja julistamaan sanaa.
It freed the apostles to share the word.
Toi tyytyväisyyttä siellä vähäosaisten keskuudessa.
And brought contentment to those who needed help.
Ja niin kuin me seuraavassa luvussa sitten nähdään Stefanoksesta.
And in the following chapter we see Stephen.
Että hän todella oli mies täynnä henkeä.
And he really was a man full of the Holy
Spirit. Tämä Stefanoksen saarna on pisin saarna, mikä apostolien teoissa on.
Stephen's message is the longest message in the Bible.
Ja hän lopulta tuli surmatuksi.
And at the end he was killed.
Ensimmäisenä marttyyrinä.
As the first martyr.
Ja mielenkiintoista on se, mitä hänestä sanotaan siinä, kun hänet oli oltiin juuri surmaamassa.
And it's interesting of what is said of him when they were about to kill him.
Hmm. Jae 55 luvussa 7.
Chapter 7 verse 55.
Mutta täynnä pyhä henkiä hän käänsi katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella.
But being full of the Holy Spirit, he gazed intently into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God.
Miten mä muistelen, että täällä sanotaan, että hänen kasvonsa olivat kuin enkelin kasvot? Miksi sitä ei löydy? Kutosen lopussa, ai se oli siellä jo.
And then the verse in end of chapter 6,
where
face was like a face of an angel.
Se oli jo ennen tätä saarnaa ja kivitystä.
So this was before the before his preaching this sermon and being stoned.
Silloin kun häntä kuulosteltiin.
When he was being asked.
Eli kaikki, jotka istuvat neuvostossa 6:15, kiinnittävät katseensa Stefanoksia, hänen kasvonsa olivat heistä kuin enkelin kasvot.
And in chapter 6 verse 15, and fixing their gaze on him, all who were sitting in the council saw his face like the face of an angel.
Kasvot 25.
Face 2025.
Me tuossa ennen kokousta, kun me käytiin näitä asioita läpi ja rukoiltiin.
Before the service, as we were going through the service and praying.
Niin me keskusteltiin myös tähän vähän tästä kasvot nimestä.
We also discussed the name face.
Ja mä totesin siinä, että on kyse Kristuksen ruumiista.
And I said it's about the body of Christ.
Ja kasvot.
And face.
On jotain elävää.
Is something that is alive.
Ja tässäkin Stefanuksen kasvot.
And here the face of Stephen.
Olivat kuin enkelin kasvot.
Were like a face of an angel.
Hän tunsi Jeesuksen.
He knew Jesus.
Ja niin kuin me kuultiin tuossa esipuheessa.
Just like we heard in the introduction.
Ja mä ajattelin joitakin muitakin jakeita, joissa puhutaan kasvoista.
And I thought of other verses that speak about face also.
Psalmi 34, 6.
Psalm 34, verse 5.
Ne, jotka häneen katsovat, säteilevät iloa, eivätkä heidän kasvonsa punastu häpeästä.
They look to him and we are radiant and their faces shall never be ashamed.
Ja toinen korintolaiskirja 3:18.
And 2 Corinthians 3:18.
Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki.
But we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit.
Ja edellinen jae juuri sanoi, että missä Herran henki on, siellä on vapaus.
And the previous verse says that where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
Meidän rukous on,
our prayer is,
että Herran henki voisi vaikuttaa meidän keskellämme.
That the Spirit of God would have its way in our midst.
Että meillä voisi olla se hengen vapaus.
That we would have that liberty of the Spirit.
Ja että me voitaisiin avoimesti katsoa Herran kirkkautta.
And openly we could behold the glory of the
Lord.
Muuttua
sen kuvan kaltaiseksi.
And being transformed to this to his image.
Ja voisimme säteillä iloa.
And we could be radiant with joy.
Että ne kasvot, jotka näkyy.
So the faces that are seen.
Voisi olla kasvot, jotka säteilee vapautta pyhässä hengessä.
Would be face that radiate the liberty in the Holy Spirit.
Säteilee iloa.
They radiate joy.
Joka taas kumpuaa siitä, että me ymmärretään, kuka Jumala on, mikä hänen armonsa on meitä kohtaan.
And the joy comes from understanding who God is and what is his grace toward us.
Ja että meillä on keskinäinen yhteys.
And that we have fellowship with one another.
Ja jotta se toimii.
And in order to that to function.
Välillä tarvitaan tämmöisiä järjestäytymistoimenpiteitä, työnjakoa ja muuta.
Sometimes there need to be we need to organize things and divide up tasks.
Jotta se elämä pääsee vapaasti virtaamaan siinä vapaudessa.
So that the life is free to flow in liberty.
Koska luonnostaan asiat ajautuu kohti kaaosta.
Naturally things always move toward chaos.
Tämähän on termodynamiikan toinen pääsääntö.
This is the second law of thermodynamics.
Kaikki ajautuu järjestyksestä kaaokseen.
Everything degenerates from order to chaos.
Näin se on tässä langenneessa maailmassa.
And this is how it is in this fallen world.
Fysiikan maailmassa.
In the world of physics.
Mutta myös ihmisten keskinäisessä elämässä.
But also in the life with people.
Aivan niin kuin avioliitossakin.
Just like in marriage.
Pariskunnan täytyy pitää huolta siitä yhteisestä suhteesta.
The couples need to take care of their relationship.
Tai suhteesta lapsiin.
Or their relationship with their children.
Muuten kaikki hajoaa.
Otherwise everything will degenerate.
Ajautuu kaaokseen.
It will degenerate into chaos.
Ei olekaan sitä yhteyttä ja järjestystä.
And then there is no longer fellowship and order.
Ja siksi Jumala on määrännyt seurakuntaankin erilaisia virkoja, hän on antanut erilaisia lahjoja.
And that's why God has ordered different ministries in the church. He has given different kinds of gifts.
Ettei asiat ajaudu kohti kaaosta.
So that things won't degenerate towards chaos.
Kun me ajatellaan kaikkia Paavalin kirjoituksia.
And when we think of everything that Paul wrote.
Hän kirjoitti paljon seurakunnan järjestyksestä.
He wrote a lot about the order in the church.
Hän puhui rakentumisesta sanassa ja Kristuksen tuntemisessa.
He spoke about being edified in the word and knowing being edified in Christ and knowing the word.
Ja hän puhui siitä, että meidän keskinäisestä rakkaudesta.
And he spoke of our love for one another.
Hän opetti käytännön elämää.
He taught practical life.
Hän varoitti laumaa hajottavista harhaopettajista ja lihallisista taipumuksista.
And he warned the shepherds of the of things that will divide them.
Mm-hmm. Eli nämä on tärkeitä asioita.
And these are important things.
Ne kulkee käsi kädessä.
And they go hand in hand.
Rakentuminen.
Being edified.
Paavali käyttää sitä sanaa 15 kertaa kirjeissään.
Paul uses that word 15 times in his epistles.
Rakkaus.
Love.
Käytännön opetus.
Practical teaching.
Mutta myös varoittaminen.
But also warnings.
Varoitukset. Varoitus koskien sitä, mitä tulee ulkopuolelta, opintuulia, jotka voi heittää meidät pois vankalta perustalta.
Warnings of the teachings that come from outside, these winds of doctrines that can toss us away.
Ja varoituksia koskien sitä meidän sisältämme nousevaa kapinaa.
And warnings against the rebellion that rises within.
Nousee meidän lihallisista taipumuksista.
That rises from within our carnal habits.
Asiat, jotka vetää meitä kauemmas siitä Jumalan tuntemisesta.
Things that draw us away from knowing God.
Kaikesta tästä.
Of all this,
Paavali puhuu.
Paul speaks.
Kaikesta tästä on tärkeää puhua myös seurakunnassa.
And all of these are important topics in the church.
Jotta me voitaisiin mennä eteenpäin.
So that we could go forward.
Ykseydessä.
In unity.
No 1 Korintolais 12 on kuuluisa luku, jossa puhutaan näistä armolahjoista.
1 Corinthians chapter 12 is a famous chapter of the spiritual gifts.
Ja sitten siinä puhutaan näistä NS-seurakuntaviroista.
And then it speaks of the ministries in the church.
Eli kun me puhutaan lahjoista seurakunnassa.
And when we speak about gifts in the church.
Me nähdään niin kuin kahdenlaisia asioita.
We see two kinds of things.
Me nähdään näitä niin sanottuja karismaattisia lahjoja.
We see these so-called charismatic gifts.
Semmoisia hengestä nousevia erityisiä kykyjä. Ja semmoista niin kuin tehdä joku asia hyvin.
A special capability that comes from the spirit to do something really well.
Ja niitä on monia.
And there are many of those
gifts. Ja jokaisella on joku lahja.
And everyone has some gifts.
Jolla hän voi palvella.
That they can serve.
Ehkä useampikin.
Maybe more than one.
Ja niin kuin tässä luetaan, Herra jakaa niin kuin haluaa.
And it says here that God will give his gifts as he pleases.
Ja sitten toisaalta tuolla jakeessa 28 tässä luvussa.
And then on the other hand in chapter in verse 28 in this chapter.
Hän sanoi, että hän asetti seurakuntaan ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi. Kolmanneksi jotkut opettajiksi.
And God has appointed in the church apostles, prophets, teachers.
Sitten hän tuo voimallisia tekoja, armolahjoja, parantaa, avustaa, johtaa, puhua eri kielillä.
And then miracles, then gifts of healings, helps, administrations, various kinds of tongues.
Ja sitten hän sanoo, että eivät kai kaikki ole apostoleja, jakeessa 29.
And then in verse 29 he says, all are not apostles, are they?
Eivät kaikki ole tätä, eivät kaikki ole tuota.
All are not this, all are not that.
Ja aiemmin hän puhuu siitä, että silmä ei voi sanoa kädelle ja kesä 21, en tarvitse sinua, eikä pää jalolle, en tarvitse teitä.
And earlier in verse 21 he says that an eye cannot say to the hand, I have no need of you.
Eli tässä jotenkin tietyllä tavalla voidaan nähdä, että on tiettyjä tehtäviä, jotka on semmoisia, jotka on miten se sanoisi, enemmän tämmöisiä toimenkuvia, näitä opettajapaimenta, mitä näitä on.
So we could put it that way, that some of these tasks are more like job descriptions, these teachers and prophets.
Ja tämän avulla niin kuin se rakenne pysyy kasassa.
And with these, the structure stays together.
Mutta ei ole kyse vaan siitä, että on joku, joka puhuu, tai jotkut, jotka puhuvat ja muut istuvat ja ihmettelevät.
And it's just not about that someone or a few people speak and others sit and listen.
Mutta henki antaa monenlaisia lahjoja.
But the spirit gives different kinds of gifts.
Ja koko seurakunta on elävä organismi, joka palvelee toinen toistaan.
And the whole church is a living organism that serves one another.
Ja siitä tässä tämän luvun jakeesta 12 eteenpäin puhutaan.
And this is what this chapter speaks about from verse 12 on.
Ja itse asiassa tuolta jakeesta 4 alkaen.
Oh, actually starting from verse 4.
Mutta ei lueta sitä nyt, te voitte lukea sen itseksenne.
But we are not going to read it now, you can read
ja,
it on your own.
Ja miettiä.
And consider it.
Mutta kun Paavali puhuu tästä,
but when Paul speaks about
niin
this,
tässäkin hän tuo vahvasti esiin sen, jae 27, että te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniä.
And here he strongly brings it out in verse 27. Now you are Christ's body and individually members of it.
Ja siellä pitkin tätä lukua hän puhuu tästä ruumiista monta kertaa.
And along this chapter he speaks of the body many times.
Elikkä siinä on se sellainen orgaaninen, elimellinen yhteys toinen toiseemme.
So that is our organic fellowship with one another.
Mutta silti sen kaiken keskellä on myös tämmöinen tehtäväjako ja järjestäytyminen.
But still in the midst of all of it there are different tasks and an organization.
Joka pitää sen homman kasassa.
That keeps it all together.
Ja siihen opetustyöhön, mitä seurakunnassa tehdään.
And the teaching that takes place in a church.
Liittyy juuri näitä monia asioita, varoituksia, opetusta, rakennusta.
Has to do with all these things, warnings and teaching and edification.
Ja me nähdään, miten seurakunta kokoontuu säännöllisesti eri tavoin.
And we see how the church gathers together regularly in different ways.
Ja sillä tavalla niin kun pysyy yhdessä.
And that's how they stay together.
Ja menee eteenpäin.
And go forward.
Ja kirkastaa Kristusta.
And glorify Christ.
Efesolaiskirjan 4. luvussa
in Ephesians chapter 4
on toinen kuuluisa paikka,
there's another famous portion,
jossa puhutaan tästä seurakuntajärjestyksestä.
That speaks of the order in the church.
Jakeesta 11.
From verse 11.
Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi.
And he gave some as apostles and some as prophets and some as evangelists and some as pastors and teachers.
Mitä varten?
And why is this?
Mikä ihmeen takia?
What's the purpose of it?
Eikö me voitaisi jäädä siihen apostolien teot 2 siihen yhteyteen vaan?
Couldn't we just say in the Acts 2 fellowship?
I wish, niin kuin sanotaan, toivot, olisipa hienoa, jos voitaisiin.
It would be great if we could.
But it's not gonna happen, ei onnistu.
Not gonna happen.
eli näinhän sääti tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamista.
For the equipping of the saints for the work of service.
Että kaikki pääsisivät palvelemaan
so that everyone could,
toinen toistaan
minister to one another.
Ja Kristuksen ruumis rakentuisi.
And the body of Christ would be edified.
Kunnes me kaikki saavutamme yksiäden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden Kristuksen täyteyden täysi-ikäisyyden mitan.
Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ.
Kasvu.
The growth,
kypsyminen,
a maturity,
ykseys,
unity.
Ne on asioita, jotka ei tapahdu ilman jonkunlaista järjestystä.
These are things that won't happen without there being some kind of order.
Muuten entropia iskee, niin kuin termodynamiikan säännöt sanoo.
Otherwise there will be entropy, like it says in the second law of thermodynamics.
Kaikki kaatuu kohti kaaosta.
Everything degenerates toward chaos.
Ja sitten hän sanoi, silloin emme ole enää alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulteen heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallisissa juonissa.
As a result, we are no longer to be children tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine.
Että ajatusrakennelmia, opintuulia, monenlaista opetusta tulee joka suunnalta.
There are so many winds and waves and different kinds of doctrines and teaching from everywhere.
Ja ilman jonkunlaista struktuuria.
And without some kind of structure.
Selkeätä opetusta.
Clear teaching.
Ihmiset huuhtoutuu pois niin kuin ajopuut meren rannalla.
People are washed away like a sand on the ocean.
Tai mitä tahansa. ja tai tuulessa lehdet.
Leaves are in the wind.
Eksytyksen kavallessa juonissa.
In the craftiness in deceitful scheming.
Mutta jos meillä on kypsyyttä Kristuksessa.
But if we have maturity in Christ.
Niin me olemme juurtuneet.
Then we are rooted.
Me ollaan niin kuin se kalliolle perustettu talo.
We are like the house built on a rock.
Kristus kalliolle rakennettu.
We are built upon Christ the rock.
Elävä Kristuksen ruumis.
A living body of Christ.
Vaan noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme hänen, joka on pää, Kristus.
But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into him who is the head, even Christ.
Hänessä koko ruumis yhteenliittyneen ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on.
From whom the whole body being fitted and held together by that which every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love.
Mikä mahtava asia seurakunta on.
What amazing thing the church is.
Mikä upea asia on Kristuksen ruumis.
What a beautiful thing the body of Christ
is. Mitä hienoa on, kun sillä vallitsee rauha ja järjestys.
How wonderful it is when peace and order rule.
Vapaus.
Liberty.
Yhtä aikaa.
At the same time.
Koska juuri se järjestys voi tuoda sen vapauden.
Because order can bring about liberty.
Ja se ilo siitä hänen tuntemisestaan.
And joy of knowing him.
Me yhdessä katsomme häntä.
Together we look upon him.
Ja muutumme sen kuvan kaltaiseksi.
And we are being transformed into his
ja ihmiset
image.
Ulkopuolellakin saa nähdä Kristuksen kasvot.
And people on the outside can see the face of Christ.
Ihmiset, jotka lepää uudessa omakuvassa, joka perustuu siihen, mitä Kristus on tehnyt.
People who are restful in their new image, self-image, which is based on what Jesus has done.
Ja joilla on yhteys keskenään.
And they have fellowship with,
ja keskinäinen
with each other.
Rakkaus.
And they love each other.
1 Korintolaiset 14:40 Paavali sanoo.
1 Corinthians 14:40.
Tämä on tämä Raamattu kansalle käännössä. Ja kaikki tapahtukoon kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksessä.
But let all things be done properly and in an orderly manner.
Toi sana, joka on tämä arvokkaasti tässä.
The word properly.
Se löytyy myös roomalaiskirjan 13. luvusta ja 13. ja 1. Thessalonians 4:12.
We can find that in Romans 13:13 and 1 Thessalonians
4:12. Anteeksi, tulee nyt näin nopeasti, mutta jotkut tykkää näitä katsoa.
But some like to look at the verses.
Niissä se käännetään moitteettomasti tai säädyllisesti.
In these portions it is translated without decently and
without reproof, yes. Mm. Joo. Eli tämä kreikan sana euhimonos.
This is the Greek word.
Mutta okei, se on sivuseikka.
So, but that's the
mutta
side point.
Kaikki tapahtukoon arvokkaasti
but
ja järjestyksessä.
Everything takes place properly and in orderly manner.
Arvokkaasti ja järjestyksessä.
Everything is done properly and in an orderly manner.
Se on sitä seurakunnan elämää.
This is the life of the church.
Kun siellä järjestäydyttiin.
And when they organized themselves.
Ja se oli se, mitä Paavali piti semmoisena niin kuin päämääränä.
And this is what Paul considered as the goal.
No me tiedetään, että siellä oli silti epäjärjestystä ja monia ongelmia.
And we know that there were disorder and many problems.
Ja se on elämää.
And that's part of life.
Ja koskaan ei sitä täydellisyyttä saavuteta täällä maan päällä.
And on this earth we will never reach perfection.
Mutta Paavali ei antanut periksi.
But Paul didn't give up.
Hän jatkoi opettamista.
He continued to teach.
Rakentukaa rakkaudessa.
Be edified in love.
Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana.
Let the word of God dwell in you richly.
Kantakaa toinen toistenne kuormia.
And bear each other's burdens.
Voi että, miten paljon hän opettikaan siitä, miten and seurakunnan tulee elää.
And he taught so much of it, of how the church should live.
Niin kuin sanoin, pienessä uskonyhteisössä organisoitumista tarvitaan vain vähän.
In a small community of faith there is no need for much organization.
Ja se onkin juuri se mahtava asia semmoisessa pioneerityössä.
And that's the great thing of a pioneer work.
Mutta Jumala haluaa selvästi apostolien teossakin kutsua lisää kansaa seurakunnan yhteyteen.
But God clearly also in the book of Acts wants to invite people to join.
Se on hänen mielensä mukainen asia.
It is something according to his mind.
Että me emme sulkeudu omaksi pikkuyhteisöksemme.
So that we don't be our own small community.
Vaan me ollaan avoimia kutsumaan uusia ihmisiä mukaan.
But we are open and we invite other people to join us.
Se on tärkeää.
That is important.
Joskus tulee ehkä tämmöisen, sanotaan hengellisesti epäkypsemän ihmisen suusta.
And sometimes from a person who is not so mature spiritually.
Ja muistan tämän en täältä vaan toisesta paikasta, jossa olin aikaisemmin.
And I remember this not from here, from a previous place.
Joku oikein kirjaimellisesti sanoi, että niinku sillä, että miksi pitää aina tulla tänne kaiken maailman ihmisiä.
someone literally said that why all these people always have to come here.
Meillä olisi niin hyvä yhteys tässä omassa porukassa.
We would have so much fun with ourselves.
No se on vaan Jumalan mieli.
But that is the mind of God.
Seurakunnan tulee olla avoin.
Church must be open.
Kutsuva.
Inviting.
Ja semmoinen, mihin mahtuu kaikenlaisia ihmisiä.
And all kinds of people can come.
Ja sitten ihan niin kuin näitä kreikkalaisia leskiä.
And just like these widows, the
niin
Greek widows.
Sitten etsitään tapoja, millä voidaan palvella, saatella hyvin henkilökohtaisesti, taikka omalla kielellä tai milloin mitenkin.
We find ways to serve them and minister to them in an individual way or in their own language or however.
Ollaan valmiita palvelemaan niillä lahjoilla, joita meillä on.
And we are ready to serve with the gifts that we
ja
have.
Ja jaetaan niitä tehtäviä, jotka on välttämättömiä and asioiden we, edistämiseksi.
And we share the tasks that need to be done in order to get things done.
Näin he tekivät Jerusalemissa.
And this is how they did in Jerusalem.
Näin Paavali opetti Korintossa, Efesossa, kaikissa niissä paikoissa.
And this is how Paul taught in Corinth and in Ephesus in every place.
Ja lähetti Tiituksen järjestämään vanhimpia Kreetalle ja
and he sent Titus to Crete to organize the elders.
Jotta seurakunnat vois hyvin.
So that the churches would do well.
Jotta Jumalan sana voisi vapaasti virrata.
And the word of God could freely
ja ihmiset saisivat tuntea Kristuksen, kasvaa Kristuksen tuntemisessa.
And people could grow in the knowledge of Christ.
Tämä on hyviä asioita muistaa.
And these are good things to remember.
Kun me ajatellaan omaa seurakuntaamme,
our own church,
tulevia vuosia
and the upcoming years.
Ja sitä, miten tärkeää on, että meillä on järjestys.
And how important it is that we have an order.
Että voimme toimia arvokkaasti that, ja järjestyksessä.
That everything is done properly and in an orderly manner.
Rukoillaan.
Let's pray.
Jeesus, me kiitetään sun sanasta.
Jesus, we thank you for your word.
Kiitetään sitä realismista, joka me nähdään Uudessa testamentissa.
And we thank you for the realistic view that we see in the New Testament.
Pyydetään vaan viisautta sinulta, kun me ajatellaan tulevaisuutta.
And we ask for wisdom from you as we think about the future.
Me ymmärrettäisiin, että kaikki tämä struktuuri on sitä varten, että sun elämä voisi virrata vapaasti.
That we would understand that this structure is for that goal that your life could flow freely.
Että me voitaisiin katsoa sun kasvojasi.
That we could look upon your face.
Muuttua sen niiden kaltaiseksi.
And be transformed to
ja
their image.
Ja voisimme säteillä iloa.
And we could be radiant with joy.
Ja että voisimme olla avosylin kutsumassa lisää ihmisiä.
And we could be inviting new people with open arms.
Että meillä olisi se valmius.
That we would be ready to do that.
Jeesus, siunaa tätä seurakuntaa.
Jesus, bless this church.
Siunaa tätä prosessia, johon käydään.
I bless this process that we are about to start.
Todella, anna meidän kuulla sinua.
Please let us hear from you.
Ja jos joku kuulee,
and if someone is listening,
eikä tunne Jeesusta,
and does not know Jesus,
avaa sydämesi hänelle.
Open up your heart to him.
Hän ottaa sinut vastaan.
He will receive you.
Antaa syntisi anteeksi.
And forgive you of your sins.
Ja voit päästä mukaan tähän ihmeelliseen Jumalan seurakuntaan.
And you can be part of this amazing church of God.
Sano vaan kyllä hänelle.
Say yes to him. Mm.
Jeesus, sun kallissa nimessäsi me rukoillaan.
In your precious name we pray.
Amen.
Amen.